Kapindo Tesalonika bab loro.
Bab rawuhe Gusti kita Yesus Kristus lan anggon kita bakal katunggilake kalawan panjenengane. Panjalukku kabeh marang kowe para sedulur supaya kowe aja padha gampang bingung lan sumelang marga saka wangsiting roh utawa marga saka pakabaran utawa marga saka layang kang diakokake soko aku kabeh kaya-kaya dinani Gusti wis kelakon.
Kowe aja nganti padha disasarake nganggo patrap kepriye wae. Awit dene sadurunge dina iku kelakon, mesti didisi anane pamurtad lan kababare manungsa duraka kang kudu kasirnakake. Yaiku tukang lawan kang unggul-unggulake awake dhewe, luwi sakae kang disebut utawa disembah kaya dene Allah. Nganti wani lungguh ing padaleman suci sarta ngaku Allah.
Apa kowe ora padha eling yen bab iku wis kerep dak kandhakake marang kowe nalika aku isih ana ing satengahmu. Dene saiki kowe padha sumurup apa kang nyandhet tekane. Satemah lagi bakal sumedhul ing wektu kang wis katemtokake. Amarga kanthi patrap sesideman duraka iku wiwit tumindak, nanging saiki isih ana kang nyandhet. Menawa kang saiki nyandhet wis kasingkirake, ing wektu iku manungsa duraka lagi arep muncul. Nanging Gusti Yesus nuli bakal numpes kalawan napasing tutuke lan samangsa rawuh bakal nyirnakake sarana ngatingale. Tekane manungsa duraka iku marga saka panggawene iblis lan bakal dikanteni kasekten warna-warna sarta pratondo-pratondo apa dene mukjizat-mukjizat palsu kalawan reka daya ala rupa-rupa tumrap wong-wong kang bakal nemu karusaan jalaran padha ora nampani sarta nresnani kayekten kang ndadekake karahayone. Iyo iku sababe Allah anggonin datengake panasaran marang wong-wong iku kang jalari podo pracoyo marang kang goroh supaya wong kabeh kang podo ora pracoyo marang kayekten kak hukum lan seneng marang piolo.
Nanging para sedulur, aku kudu podo tansah saos syukur marang Allah marga saka kowe kabeh kang dikasih dening Gusti amarga Allah wiwitan mulo wis pilih kowe kabeh supaya dislametake ana ing sajroning roh kang nucake kowe lan ana ing sajroning kayekten kang padha kok pracaya. Tumrap kang mangkono iku panjenengane wis nimbali kowe kabeh lantaran Injil kang padha tak wartakake satemah kowe padha kepareng nampa kamulyane Yesus Kristus Gusti kita.
Mulane kowe padha dibakuh lan padha ngantepana piwulang-piwulang kang wis padha kok tampani saka aku kabeh kanthi patrap lisan utawa tulisan. Ana dene panjenengane Gusti kita Yesus Kristus lan Allah Rama kita kang sajroning sih rahmate wis ngasihi kita sarta kang wis ganjar panglipur kang langgeng tuwin pangarep-arep becik marang kita. Muga karso paring panglipur lan nyantosake atimu ing sadingah panggawe lan pitembungan kang becik.